Testasin tätä pari kertaa tuossa, itse asiassa eilen käveleskelin tuolla Vuosaaressa merenrannalla ja siellä tuli sellainen pyöräilijä sitten ja pysähtyi kohdalle. Hänellä oli joku ongelma, no emme tunteneet toisiamme. Mä sitten kokeilin, että mä sanoin hänelle, että Kristus on ylös noussut. Hän katsoi vähän niin kuin hämillään, mutta ei siinä mitään niin kuin semmoista sen kuulempaa ongelmaakaan tullut, mutta sitä liturgista vastausta ei tullut. Mutta sitten jatkettiin muuten, hänen ongelma oli se, että saako tästä ajaa pyörällä, oli semmoinen polku, oikopolku, ja me puheltiin sitten siitä enemmän sitten jatkossa. Tänään sitten tuolla ABC:llä pysäyttiin teelle Hattulassa, ja sitten kun menin maksamaan teet, niin noudattiin tätä ohjeita, että tällä tervehditään, Kristus on ylösnoussut, ja sanoi sen kassaneidille, että Kristus on ylösnoussut. Hän iloisesti naureskeli ja sanoi, että joo, meillähän tämä juhla vielä jatkuu. Niin se oli hänen vastauksensa, vaikkei se noudattanut ihan tarkalleen tätä liturgista muotoa. Mutta on todella hyvä pysähtyä ja pysäyttää ihmisiä tämmöisillä tervehdyksillä. Yhtään ei mitään aggressiota kyllä sieltä tullut. Meillä on tänään kaksi tyyppiä, joille Jeesus ilmestyy, mutta jotka eivät tunteneet Jeesusta. Tämä on hyvin toistuva tilanne. Itse asiassa Johannes Kastaja joutuu näkemään sen raastavan todellisuuden, että Jeesus oli vieras ja muukalainen omiensa keskuudessa. Teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Ja tämä toistuu. Kolkatalla se toistuu. Itse asiassa Jeesus oli ainut, joka tiesi, mitä Kolkatalla oli tapahtumassa, kun häntä oltiin ristiin naulitsemassa. Monet luulivat tietävänsä, mutta hän oli se ainut, joka todella tiesi, mitä tuossa tapahtui. Jeesus on keskellämme ja me emme häntä tunne. Tämä on meidän tragediamme tänäkin päivänä. Muutenhan kirkkotilamme olisivat täynnä ihmisiä tälläkin hetkellä, jos tuntisivat Jeesuksen keskuudessamme. Eikä meillä olisi sitä syvää rappiotilaa, mikä arvomaailmassa on tänä päivänä, koska emme tunne Jeesusta keskellä. Jeesus halusi kuulla Emmauksen kulkijoilta kuvauksen tapahtumista. Minusta tämä on hyvin niin kuin semmoinen herkullinen tilanne jollain lailla. Niin kuin hän on siinä kolmantena tuntemattomana ja sitten lyöttäytyy kahden kulkijan seuraan. Siinä on hyvin erikoinen viritys ja jännite. Jeesuksesta tulee tietämätön, jota yritetään valistaa. Me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Tuossa äsken käytetyssä käännöksessä vielä jotenkin tulee, että me vähän niin kuin, että oli toivo on nyt menetetty, että me uskoimme ja vähän niin kuin ajattelimme, että hän olisi voinut olla se Messias, mutta. Ja Jeesus kuuntelee mielenkiinnolla keskittyneesti Emmauksen kulkijoiden pääsiäiskertomusta, joka itse asiassa ei ollut pääsiäiskertomus, vaan eräänlainen hämmästyskertomus kysymykseen ja kysymyksiin ilman vastauksia. Herra käy puhuttelemaan tätä kahta miestä, oite hitaat sydämeltänne uskomaan. Jäin miettimään, että mitä on tuo sydämen hitaus tai uskomisen hitaus, tai mitä olisi uskomisen nopeus vastaavasti tai vaihtoehtoisesti. Sydämen hitaus viittaa epäuskoon. Se viittaa siihen, että me emme niin kuin oikein millään usko, vaikka faktat olisi mitkä. Vähän niin kuin se klassinen vitsi siitä, tai tiedätkö ollut tottakin, että mies oli auton kanssa ongelmissa tien varrella ja auto piiputti siihen tulee piispa sitten iltakävelylle ja sanoo, että oletko kokeillut rukousta, että saisit tämän autosi käyntiin. Mies sanoi, että enpä ole huomannut kokeilla. Ja niin siinä rukoukset pidettiin ja kuinka ollakaan, niin autohan surahti käyntiin ja piispa totesi, että no eipä olisi uskonut. Tämä on varmaan sitä uskomisen hitautta, jota meissä on. Ei tarvitse olla piispakaan, meillä on se paljon lähempänä itsessämme tavallisina pulliaisina tuo hitaus. Ja Jeesus tahtoo meitä kuitenkin siitä tilasta pois. Ei hän halua meidän olevan hitaita uskomaan, vaan pikemminkin niin kuin nopeampia. Tuo hidas sydämeltä, tuo ilmaus on siis kysymys sydämen normaalitilasta. Meidän ihmisten normaali tila on epäusko, valitettavasti. Ja sen tähden se usko, jolla me Kristusta tunnustamme ja hänet tunnistamme, se on Jumalan ainutlaatuinen lahja. Se on Jumalan pyhän hengen antama erikoinen lahja. Ja jos sinulla, rakas ystäväni, kuulijani, niin on tämä lahja, kiitä sitä ja vaali sitä kallisarvoisena aarteena. Ei tässä puhuta mistään älyllisestä hitaudesta tai puuttuvista henkisistä kapasiteeteista, vaan synnin sokaisemasta järjestämme ja synnin sokaisevasta ymmärryksestämme. Oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkia sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Sitten Jeesus tekee heille tunnetuksi vanhaa testamenttia, eli kirjoituksia, Raamattua. Hän alkaa Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selittää heille kirjoituksia. Kaikkia sitä, mitä hänestä oli kirjoituksissa sanottu. Mutta tämäkään ei vielä avannut heidän silmiään tai uskon silmiään. Vaikka ilmiselvästi jotain liikahti siellä sydämessä tuota Jeesuksen selitystä kuunnellessa. Jotain he tunsivat. Mutta kun sitten Jeesus on siinä jatkamassa matkaa, tullaan Emmauksen kylään, josta äsken kuulimme, että se on noin 2 tunnin kävelymatka Jerusalemista. Saa muuten aika tiiviisti astella, jos 2 tuntiin pistelee sen. Ainakaan ei taukoihin ole aikaa, se on sen verran kuitenkin toistakymmentä kilometriä hyvää matkaa. Mutta joka tapauksessa, silloin nämä Kleopas ja hänen kaverinsa niin alkavat pyytämään vapahtia, että älä jätä meitä. He pukevat sen sanoen, että jää meidän luokse. Eikä noissa sanoissa, niissä varmaan on tunnistettavissa se liikahdus kuitenkin. Ei kai siinä ollut pelkästään säälistä kysymys, että oli ilta joutumassa ja vierasta ei haluttu yön selkään lähettää. Vaan kyllä siinä oli jotain varmasti enemmän. Jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Heillä oli kirjoitukset, eli vanhan testamentin todistus Messiaasta. Heillä oli vanhan testamentin todistus Herran kärsivästä palvelijasta, Jesaja 53 esimerkiksi. Heillä oli vanhan testamentin todistus uhri karitsasta. Mutta silti kirjoitukset eivät vielä täysin olleet heille avautuneet. Kovaa pähkäilyä heillä oli ja asioita oli sekoittanut niiden haudalle juosteiden sanoma, että Jeesus ei ollut haudassa, mutta ei millään niin kuin nämä palikat niin kuin löydä toisiansa. Jeesus pysyy heille muukalaisena. Sitten tapahtuu jotain. Hän tunnistutti, Jeesus siis tunnistutti itsensä tavalla, jonka kautta hän meillekin tänään tekee itseänsä tutuksi, nimenomaan syntisten vapahtajana, eli Jumalan sanan ja pyhän sakramentin kautta. Hän selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja sitten tapahtui, kun olivat aterialla, hän teki tuon saman eleen, jonka teki siellä ylähuoneessa opetuslastensa kanssa ensimmäisen kerran. Hän ottaa leivän ja siunaa sen, murtaa ja siunaa sen, antaa heille ja maljan. Siitä sanotaan, että silloin heidän silmänsä aukenivat. Siinä tapahtui se läpimurto. Meidän on vähän vaikea tietää, että miten he pystyvät tunnistamaan, koska ehtoollista oli vietetty luultavasti vasta se yhden kerran kirstosta iltana. Käyttikö Jeesus jotain sellaisia rukousmuotoja psalmeista, niin kuin hän usein käytti, joista he tunnistivat hänet, vai oliko sittenkin niin, ja henkilökohtaisesti olisin taipuvan ajattelemaan näin, että opetuslapsille se ensimmäinen ehtoollinen siellä kirstostana yläsalissa oli niin valtava kokemus, että vaikka he luikki pakoon ja oli heikkouden tilassa, niin kyllä he sitä varmasti olivat tälle laajemmalle opetuslapsijoukolle ja piirille levittäneet sitä, kertoneet siitä kokemuksesta, mitä tapahtui, kun he olivat pääsiäisaterialla. Että se ei ollut tavallinen ateria alusta loppuun, vaan siinä olikin yhtäkkiä tämmöinen nosto, pyhän ehtoollisen asettaminen. Joka tapauksessa tapahtui, että hän aterialla ollessa heidän kanssaan otti leivän, siunasi mursi ja antoi heille. Ja pyhä Raamattu todistaa, silloin heidän silmänsä aukenivat. He tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja sitten alkaa tämä palautekokous. Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Eli se oli se kosketus, se hypähdys siellä sydämessä, että jotain kosketti siinä, mutta sitten läpimurto tapahtui Herran asettaman ehtoollisen viettämisen kautta. Minulle semmoinen uusi hämmästyksen aihe tämän evankeliumin äärellä oli myös se, että vaikka nämä Emmauksen kulkijat eivät millään halunneet lähettää Jeesusta yön selkään kulkemaan, niin nyt itse he, tässä sanotaan tekstissä, saman tien he kääntyivät, lähtivät Jerusalemiin. Siis toisen 2-tuntisen vähintään lampsuttamaan sinne ja mitään muuta kuin yön selkään. Ja miksi tämä muutos? Sitä olen pohtinut ja miettinyt. Ei kai siinä voi muuta selitystä olla, kun tämä oli niin valtava hetki. He haluaisivat jakaa sen. Ja kenenkä kanssa? Jeesuksen opetuslasten kanssa. Halusivat mennä jakamaan tuon ylösnousseen kohtaamisen. Tuo sama tieto ja kokemus, se on muuttanut monen ihmisen elämän arvojärjestyksen. Ja Jumalan kiitos, se muuttaa tänäkin päivänä. Kun kohtaa ylösnousseen, tunnistaa Jeesuksen keskuudessa. Hei, hän on ollut tässä jo ja minä en ole häntä tuntenut. Nyt minä tunnen hänet. Ja silloin alkaa uusi suunta elämässä. Sama tieto ja kokemus on muuttanut myöskin monen elämän ja tulevaisuuden suunnitelmat, kun Jeesus kutsuu työhönsä, valtuuttaa siihen ja suorastaan käskee siihen lähetystyöhön. Lähdetään yön selkään tuntemattomille seuduille. Miksi? Kertomaan ristillä kuolleesta, mutta ylösnouseesta Jeesuksesta, jonka pyhässä nimessä ja sovintoveressä synnit saadaan uskoa anteeksi. Me tiedämme Raamatun perusteella sen, että opetusasteen liikkeelle saamiseen tarvittiin muutakin kuin tieto ja kokemus. Siihen tarvittiin Jumalan pyhä henki. Hän, joka ylläpitää, lahjoittaa uskon lahjan, ylläpitää sen uskon liekin. Ja siihen tarvittavilla hoitovälineillä, Jumalan sanalla ja pyhillä sakramenteilla, ehtoisilla ja kasteella. Ja tätä kaikkea on jaossa tänäänkin. Tätä kaikkea on jaossa Jumalan sanassa. Tätä samaa voimaa on jaossa Herran ehtoollisessa, jossa kuulet kohdallesi julistettavan evankeliumin. Jeesus ilmaisee itsensä sinulle ja minulle tällä tavalla, että me uudestaan ja uudestaan tunnistamme hänet keskuudessamme. Hei, tässä on vapahtaja, joka tulee minua vastaan siunatussa leivässä ja siunatussa viinissä, ruumiissaan ja veressään. Ja sen jälkeen meidän keskellämme ei seiso enää hän, jota me emme tunne, suuri tuntematon, vaan silloin keskellämme seisoo suuri tunnettu Herra ja vapahtaja, jolle on annettu todella kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Elämäni ehkä voimakkaimman muiston ehtoollisen liittyen, paitsi että henkilökohtaisesti olen kokenut aina ehtoollisen hetken hyvin herkästi, olen herkästi tunteva ihminen, mutta olin sairaalassa jakamassa seurakunnan pastorin kanssa ehtoollista pitämässä hartautta, ja kun siellä oli sitten huoneessa ihmisiä, jotka eivät päässeet sinne yhteiselle ehtoolliselle, kiersimme sitten ovelta ovelle kysyen, että jos joku haluaa ripittäytyä ja saada Herran ehtoollisen. Siellä oli niitä, jotka halusivat, ja oli niitä, jotka eivät halunneet. Yhdessä huoneessa oli sitten vanhus, joka sitten otti tämän tarjouksen vastaan ja nautti myöskin Herran pyhän ehtoollisen Kristuksen ruumiin ja veren. Ja hän spontaanisti sanoi tuon hetken jälkeen, minä odotin täällä kuolemaa, mutta nyt minä odotan elämää. Siinä tapahtui se äkkikäännös. Olimme toivoneet hänet, että hän olisi ollut se Messias, opetuslapset ajattelivat, Emmauksen kulkijat. Mutta, ja sitten lopulta he saavat, hei, ei me tarvitse enää olla epävarmuudessa tuosta toivosta. Saamme olla varma, että hän on Messias, hän on se Kristus, hän on se Jumalan karitsa, hän on se, joka elää nyt ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme. Kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka annoit poikasi Jeesuksen Kristuksen ilmestyä opetuslapsilleen kuolleista ylösnousseena. Ilmoita hänet meillekin elävässä sanassasi. Suo hänen vaeltaa kanssamme niin, että sydämemme tulisi meissä palavaksi ja me eläisimme enää itsellemme, vaan hänelle, joka on meidän tähtemme kuollut ja ylösnoussut. Auta, että loppuun asti olisimme hänen ylösnousemuksensa todistajia. Aamen. Nousemme tunnustamaan uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui astuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen